Vi er inne i dette vidunderlig som skjer og har skjedd, og som er en levende realitet for oss i dag, Jesu oppstandelse. Slik som det står i Lukas 24, i det starten av dette kapitlet, om hvordan det var når Jesus vendte tilbake blant sine. Og spørsmålet var, hvordan søker dere den levende blant de døde? Det var dette spørsmålet som dukket opp hos de som kom springende til graven for å se hvordan det var med Jesus og hans døde legeme, og så fikk de oppleve noe helt annet. Det er noen mennesker som synes å mene at det er en konflikt mellom evangeliet angående oppstendelsesmorgen og de hendelser som da fant sted. Men hvis du vil bruke litt tid og undersøke dette og granske evangeliet, så vil det vise seg at du vil komme til at det finnes ingen konflikt i det hele tatt. Hver av evangelieforfatterne, de presenterer sin fasett eller vinkling av oppstandelsen. Og ting som vi opplever, det opplever vi vidt forskjellig, og slik også for disse evangelistene. Lukas, han forteller om kvinner som kom til graven og oppholder seg mye ved det. Kvinnen husket disse ordene av Jesus da englene minnet om dem. Noen ganger kan du høre noe, og du vet nesten at det er sant, men så tror du ikke. Og slik er det mange mennesker behandler Guds ord også i dag. Alle evangelieforfatterne gjør det klinkende klart at den Herre Jesus sa til sine disipler igjen og igjen at han skulle gå til Jerusalem for å dø. Og så skulle han stå opp den tredje dag. De hørte helt sikkert det han sa, men av en eller annen årsak eller grunn så trodde de ikke dette i det hele tatt. Det kunne ikke være slik. Men la oss nå se det i det 24. kapitlet her i Lukas, vers 9 og 10. Og de vendte tilbake fra graven og fortalte alt dette til de 11 og til alle de andre. Det var Maria Magdalena, Johanne og Maria Jakobs mor som sammen med de andre kvinnene fortalte dette til apostlene. Ja, hva ville du ha trodd? Apostlene, de skulle jo ha blitt overveldet av det kvinnene fortalte. Men legg merke til deres reaksjon. I vers 11 så står det, men de mente det hele var løst snakk, og så trodde de dem ikke. En skulle vel tro at disse kvinnene ville ha blitt ansett som troverdige vittner, og at deres vitnesbyrd ville ha blitt akseptert. De første som ikke trodde oppstandelsen var apostlene. Tenk på det. Tror du på oppstandelsen? Apostlene, de tvilte. Men de fikk et annet syn etter hvert. Og likevel så hadde Herren fortalt dem igjen og igjen hva som skulle komme til å hende vedrørende hans død og oppstandelse. I vers 12 står det, Peter gikk ut og løp til graven, og da han bøyde seg inn i den, så han ikke annet enn linklærne. Han gikk da tilbake dit han bodde, og undret seg over det som hadde hendt. Peter, altså. Simon Peter, han måtte gå igjennom hele saksmateriellet på nytt. Det vil si alt det Jesus hadde sagt før han kom til en avklaring om hva som hadde hendt. Jeg tror ikke at han var helt mentalt klar over dette på samme måte som Johannes var det. Johannes forteller dette på en litt annen måte i sitt evangelium, da han sprang til graven og så inn, så trodde han. Johannes var øyeblikkelig overbevist om Herrens oppstandelse. Men Simon Peter, hva med han? Han måtte tenke over hele saken en tid. Skal vi lese det verset igjen? Vers 12. Men Peter gikk ut og løp til graven, og da han bøyde seg inn i den, så han ikke annet enn linklærne. Han gikk da tilbake dit han bodde og undret seg over det som hadde hendt. Nå skal vi se litt på hvordan det er på veien til Emmaus, der han åpenbarer seg for disiplene. Nå kommer vi altså til veistubben mellom Jerusalem og Emmaus, og dette er et interessant veistykke. Vi hører masse om Jerikoveien, men det er der man faller blant røvere. Vi skulle nok kanskje heller oftere ta veien om Emmaus, der vi møter vår oppstanden Herre og Mester. I vers 13 står det da slik: «På samme dag var to av disiplene på vei til en landsby som heter Emmaus, 60 stadier fra Jerusalem.» Avstanden mellom Emmaus og Jerusalem ville da utgjøre ca. 11 kilometer. Og det måtte vært litt forunderlig kanskje å ha vært sammen med dem oppi dette møtet som vi nå skal være til stede på. I vers 14-16 så står det: «Og de samtalte om alt det som var skjedd. Mens de nå snakket sammen og drøftet dette, kom Jesus selv og slo følge med dem. Men det var noen som hindret dem i å se, så de ikke kjente ham igjen.» På veien til Emmaus så kommer altså Herren Jesus Kristus og går ved siden av to av sine disipler, og så holdt de på å snakke om ham. De hadde egentlig ikke sett Herren, og egentlig så trodde de ikke at han hadde stått opp fra de døde. De trodde ikke at han som de hadde sluttet seg til, og han som nå var kommet sammen med dem, var på vei til Emmaus, at dette var Jesus. Og til å begynne med så var det så langt fra at de egentlig ikke regnet med å se hans trekk i noe menneske som de møtte. De kjente ikke Jesus igjen. Og så sier Jesus til de her i vers 17, og han sa til dem: «Hva er det dere går og snakker så ivrig om?» De stanset og så bedrøvet opp. Og Jesus stilte et spørsmål, og den ene som heter Kleopas svarte: «Du må være den eneste tilreisende i Jerusalem som ikke vet hva som har hendt her i disse dager.» Ja, ja, det var et møte dette. Et spørsmål som var reist av Kleopas gir oss et sidelys som ingen annen unntatt Lukas gir oss. Arrestasjon, korsfestelsen og den påståtte oppstandelsen fra de døde hadde rystet hele Jerusalem. Og disse to menn kunne faktisk ikke tro at det var en eneste i dette området som ikke kjente til dette. Og det ville ha vært som å spasere til din egen hjemby med en venn og diskutere siste handling, som kanskje har vært denne siste måneden. En fremmed kommer altså bort til dere og sier: «Påstår dere virkelig at det har vært noen på månen, for eksempel?» Naturlig nok ville dere ha reagert. Alle var jo til stede når måneferden foregikk for noen år siden. Det ville ha vært vanskelig for noen som lever i dag ikke vite det hadde vært noen på månen og så komme tilbake til jorden igjen. Det ville være like utrolig for disse disiplene som ikke hadde, at de fikk møte en som aldri hadde hørt om denne dramatiske hendelsen som hadde funnet sted i de dagene. Paulus, da han forsvarte seg for kong Agrippa, sa at han var overbevist om at intet av det han fortalte var ukjent for herskeren. Det var jo ikke skjedd i en avkrok, slik som det står i Apostlenes gjerning 26:26. Det var ikke noe som hadde skjedd eller foregått i hemmelighet dette. Det var offentlige nyheter, og alle som befant seg i dette dramatiske området, de måtte da kjenne til denne saken. I vers 19 så står det: «Hva da?» spurte han. «Dette med Jesus fra Nazaret», svarte de. «Han var en profet, mektig ord og gjerning for Gud og hele folket.» La du merke til hva de sa? De sa til ham: «Var en profet. De trodde han var død.» Og de hadde ikke noen tro på at han skulle vende tilbake fra de døde. I vers 20 står det: «Men våre overprester og rådsherrer utleverte ham og fikk han dømt til døden og korsfestet ham.» Og nå ga de sitt vitnesbyrd om Kristi død. «Og vi som hadde håpet at dette var han som skulle utfri Israel. Men nå har det allerede gått 3 dager siden dette hendte.» Disse mennene som nå sto og samtalte med Jesus, de håpet at Jesus var den profeten som skulle forløse Israel. Men nå var det for sent. Han var blitt korsfestet. Han var død. Og de hadde ikke mye tro på at denne profeten skulle stå opp igjen, eller slik som han hadde sagt og gjort mange ganger, og som han igjen og igjen uttrykte seg på. Men så har de denne samtalen videre da i vers 22 og 23. Likevel har noen kvinner som hører til hos oss, gjort oss forvirret. De gikk ut til graven tidlig i morges, men de fant ikke hans legeme. De kom tilbake og fortalte at de hadde sett et syn av engler som sa at han lever. Disse mennene som Jesus nå står sammen med her, trodde ikke på rapporten som kvinnen hadde gitt. De trodde ikke at graven var tom. Det er verd å legge merke til hvor mye vantro som gjorde seg gjeldende angående oppstandelse også på denne tiden. Men her er et lite lys som skinner igjennom hos disse mennes forvirrede tenkning, fordi de så et eller annet. Og det skal vi komme tilbake til neste gang vi møtes. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i Lukas evangeliet, det 24. kapitlet, og vi er til stede når Jesus møter sine to disipler på veien til Emmaus. Eller som det står om når samtalen foregikk da, i vers 24. Da gikk noen av våre til graven, og de fant det slik som kvinnen hadde sagt. Men han selv så det ikke. Men nettopp som det så ut til at deres tro skulle stige, så ble den altså punktert. Det gikk ikke slik som de hadde håpet. Men han selv så det ikke. Slik hadde kvinnen fortalt da tilbake til disippelflokken. De visste ikke hva som hadde hendt, men på et eller annet vis så var det altså noen som hadde ført legeme bort. Og så var de ikke i stand til å forklare det som hadde funnet sted. Men dette faktum som de sto igjen med var nemlig dette at ingen hadde sett Herren. I vers 25 så står det da slik, da sa han til de: så uforstandige dere er, og så trege til å tro alt det profetene har sagt. La du merke til dette ordet her. Det profetene har sagt. Det er meget viktig avsnitt dette her. Herren talte til disse mennene om sin oppstandelse. Og hva gjorde han da? Han viste ikke til sine naglemerkede hender for å bevise det. Hvor gikk han hen? Jo, han henviste til skriftene, og ikke til sine hender og naglemerker. Han sa til de: dere skulle ha trodd på det som profetene har sagt. Det er viktig å legge merke til hvordan Jesus sin holdning er til Bibelen. Den tid som vi opplever nå, den er spekket av tvil. Og så er det faktisk de som sier at han kan ikke være på den ene siden intelligent og på den andre siden tro på Bibelen. Det går jo ikke an, det henger ikke ihop. Og mange mennesker er så redd for at de ikke skal bli betraktet som intelligente, så de ser på Bibelen som noe uforstandig. Og det sier de enten om de har lest Bibelen eller ikke. Og en bok som de har så liten tillit til, så kan de vel ikke si at de ikke har tillit og tro til den. Dette er en av de farligste og, skal vi si, satanistiske snarer som vi står overfor, at vi avfeier helheten og sannheten i Guds ord. Kristus sier at et menneske er en dåre om han ikke tror det Gud har sagt. Han ga en entydig og helhjertet tilslutning til skriftens ord uten noe om og men. Legg merke til at Herren legger vekt på det Guds ord sier. Skal vi se hva det står i de kommende versene da, i 26-27 her i det 24. kapitlet. Måtte ikke Messias lide dette og så gå inn til sin herlighet? Deretter begynte han å utlegge for dem det som står om ham i alle skriftene, helt fra Moses av og hos alle profetene. Jesus begynte altså med Moses og profetene. Moses og profetene, hva med de da? Jo, de hadde talt om ham. Hans død og hans oppstandelse hadde ikke fullbyrdet deres profetier. Jeg skulle ha gitt mye for å være til stede og hørt på ham da han utla dette. Har du tenkt deg og om det var mulig å være med disse Emmaus-vandrere? Vil det ikke ha vært interessant? Kristus sier at det er to ting som er vesentlig for å få forståelsen av Guds ord. Det er enkle, men viktige ting. For det første så gjelder det som vers 25 antyder at vi må ha tro på Bibelen. Kristus sa, så uforstandige dere er, og så trege dere er til å tro alt det profetene har sagt. Pascal sa en gang, menneskekunnskap må bli forstått for å bli trodd, men guddommelig visdom må bli trodd for å bli forstått. Jeg tror at Bibelen er en temmelig lukket bok for kritikeren og den vantro. En kan sikkert lære en hel del om fakta, men en taper det egentlige budskapet. På den andre siden er det slik at en enkel sjel som vender seg i ydmykhet og tro til Gud, vil bli opplyst av Guds hellige ånd. Forstanden vil bli opplatt for det som ikke er i logikkens vei, eller det som logikken kan lære oss, eller det vi kan erfare. De største menn og kvinner i fortiden har kommet til Bibelens ord for å finne lys og liv i tider da mørke og kriser holdt på å knuse dem. Og så er det ingen tegn på en intelligens at man latterliggjør Bibelen. Herren sa, dere er dårer uforstandige som ikke tror. Jeg vil heller savne den mest forfinede og verdensvantende holdning enn å være en uforstandig på dette punkt. Deretter sier Herren at Bibelen kan bare bli guddommelig forstått. Det menneskelige intellekt er faktisk ikke godt nok til å fange inn de sannheter som finnes her. Og i vers 45 sier dette til oss, da han åpnet deres forstand så de kunne forstå skriftene. Og så i 1. Korinterbrev 2,14 påstår Paulus, men slik et menneske er i seg selv, tar det ikke imot det som hører Guds ånd til. For ham er det uforstand, og han kan ikke fatte det. Det kan bare bedømmes på åndelig vis. Det er ting som ligger utenfor vår evne rent menneskelig og fatteevne å få dette til å henge ihop. Det er bare den hellige ånd fra Gud som kan gjøre dette virkelig for oss. Og vår bønn burde være, åpne du mitt øye så jeg kan se de underfulle ting i ditt ord. Når vi kommer til Guds ord, så får vi komme med ydmykhet, en ydmyk holdning. Og det du leser i Bibelen betyr ikke nødvendigvis at du kjenner den. Guds ånd vil måtte gjøre dette levende og virkelig for deg. Skal vi lese litt videre da, hvordan det går med disse Emmaus-vandrene? I vers 28-31 står det, de nærmet seg nå den landsbyen de skulle til, og han lot som han ville dra videre, men de ba ham inntrengende bli hos oss. Det lir mot kveld og dagen heller. Da gikk han med inn og ble hos dem, og mens han satt til bords med dem tok han brød, ba takkebønn, brøt det og ga dem. Da ble øynene deres åpne, så de kjente ham igjen, men han ble usynlig for dem. Den oppstandende, herliggjorte Kristus ønsker å ha fellesskap med dem som er hans. Og han har bare fellesskap med dem som tror på ham. De ønsket at han skulle bli hos dem, og han ble gjort kjent for dem ved bordet da han brøt brødet. Det å sitte rundt et bord og spise er en god anledning til å dele det som man har fått oppleve med Jesus Kristus også. Kanskje vi kunne driste oss til å si at vi har alt for mange måltider, også i våre kirker og bedehus, der temaet om Kristus ikke har vært så veldig sentralt og har fått så stor plass. For å ha et sant fellesskap med ham og få kjenne hans velsignelse, så må han få lov til å være midtpunktet, og han må få lov til å bryte brød for oss. Da sa de til hverandre, brant ikke våre hjerter i oss da han talte til oss på veien og åpnet skriftene for oss? Og de brøt opp med en gang og vendte tilbake til Jerusalem. De fant der de 11 og vennene deres samlet, slik står det i versene 32-33. Selv om det er aldri så sent, så skynder de seg tilbake til de 11 kilometerne for å fortelle de beste nyhetene de noensinne har hatt mulighet og gått med. Og disse sa da, Herren er virkelig oppstått og har vist seg for Simon. Slik står det i vers 34. Brant det ikke i våre hjerter da han talte til oss på veien og åpnet skriftene for oss? Har du hatt det slik? Har du fått lov til å oppleve når Jesus kommer til deg på forunderlig vis, og du kjenner at det brenner i ditt hjerte etter å formedle dette videre til dine medmennesker? Brant det ikke i våre hjerter da han talte til oss, og han åpnet skriftene for oss? Er det ikke vidunderlig når Gud kan få komme til oss, og åpenbare Guds ord slik som Jesus har gjort for oss? Da den Herre Jesus Kristus hadde åpenbart seg for Simon personlig, for det trengte han jo, som alle de andre, å få oppleve det. Husk at Peter hadde fornektet ham, og for å gjenvinne fellesskapet var det nødvendig med et personlig og privat møte mellom Jesus og Peter. Og disse da, Herren er virkelig oppstått og har vist seg for Simon. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud la det brenne i våre hjerter.